La grafica gesto de Ludovico Zamenhof. Grafologia analiso de du letteroi. Grafologio estas considerita pseudoscienzo. Tio estas instruaro au practicado sen scienzai basoi au sen scienza rigoro. Oni faras la grafologian studon sur la formo de la literoi, cae ne sur la texto. Piu formo, ancao considerante la ligoin inter la literoi, ilian rilatan grandezzo en lineo, ctp, donas informoin pri la psicologiae traitoi de la scribanto. La basoi de grafologio ne estas tute neraziai, kiel tiui de astrologio, sed mancas scienzai pruvoi por apogi giain concludoin. Malgrau tio, multai entreprenoi cae firmaoi usas gin por electi dungontoin. Specife rilate alla scribo de Zamenhof, oni povus iom scherze diri. Tre ofte estas vere malfacile compreni lian scrib manieron, cae tio pruvas che li estis curacisto. Medicinae receptoi ja ciam aspectas necompreneblai. Sed, pli seriose, jen grafica analiso fare de Alga Vanna Guernieri, conata itala grafo analisto, de du letteroi de Zamenhof, ciuin mi transcribis per clarai literoi, cae emmetis ci suben. Si estas sequanto de la grafologia metodo prilaborita de Girolamo Moretti, 1879-1963. Scol fondinto en Italujo de originala tecnico de esploro de personezzo, quiu per attenta analiso de la grafica gesto successas spuri la plei cascita in chialoin, cun iliai plei profundai signifoi, quiui causas la geston mem. La analiso de tiu ci unua letero, el la iaro 1906, indicas che Zamenhof estas persono exterordinare sentema, acceptema cae protio ancau facile reago capabla all'instigoi. Essence lia intelligentezzo estas sagazza, emozie movita de profunda sento cae granda amo por la homai estagioi, la proximae cae la tuta homaro. Li havas rimarkindain memoron cae capablon assimili cae lerni. Tamen, tio cio postulas grandan investon de energioi, despli che li nepre ne contentigas pri la unuai contentigai resultoi. Persisto, forta volu, cae laboremo, permessas al Zamenhof el teni la strecciadon necessan por atingi la plei ambizia in celoin. En tiu ci dua lettero, el la iaro 1903, oni rimarcas signifain changioin, tre versaine ancau pro la granda strecitezzo della circonstanzoi. La naua universala congresso ocasis inter la 24 cae la 31 de augusto 1903 en Berno, Svislando. Zamenhof scribas el sia germana ferieio en Bad Neuenha apud Bonno, quie li logis en Villa Ernas. tie li exciis pri la accidenta morto de Carlo Burle, ie la 12 de Augusto. Tio devigis lin interrompi la ferioin cae veturi alla entombigo en Pariso, quie li faris la funebran paroladon super la tombo. Poste li revenis al Bad Neuenahr, quie li scribis la supran letteron, cae de tie al Berno. Evidente scribita, ancora o sub la sciocco pri la perdo de unu el plei fidelai helpantoi, gi estas unu el la multai rutinai dank leteroi, quiu in Zamenhof devis daure scribi en granda hasto cae subega tempa premo. La homa sano povas suferi pro la mensa strecciado necessas por persiste al fronti tia in situazioin. Certe, ce Zamenhof, la tranquillezzo ne logias, quancam, cion considerinte, li evidentigas ciel metodiche ordema cae organisita. Onis cias che li estis passia fumanto, cae che plur foie provis cesigi fumadon, sed sen successe. Tio malbona cutimo tre versaine malutilis al lia sano, cae mallongigis lian vivon. Iam de circa la iaro 1900, li suferis de malfortezzo de la coro, cae manco de pulso en la piedoi. La scriba gesto en tiu ci dua lettero clare montras simptomoin de fisica sufero causita de la cora malsano, quiu la 14 de aprilo 1917 mortigis nian maestron.